me nën Teresën.
Vijojmë leximin radiofonik të librit Jeta ime. Emisioni i 16 i ciklit me nën Terezën, kushtuar Sulumës, në nxit reflektojmë për veprimtarinë e jashtëzakonshme të motrave të bamirësisë në të kataramtë e botës. Njerëzit i shikojnë e reagojnë në mënyra nga më të ndryshmet. Disa përpiqen t'i ndihmojnë materialisht ose shpirtërisht. Të tjerë i çudit misioni i tyre i vështirë. Nuk arrin të kuptojnë si mundet një njeri normal ta shkrijë vullnetarisht gjithë jetën në shërbim të njerëzve më të humbur, të flakur në rrugë të madhe nga shoqëria, që ndukje janë thjesht pengesë për zhvillimin, pa kur farë interesi, duke e përbuzur krejtësisht paran që bota e konsideron si forcë lëvizëse, esenet që mund të blihen me te. Çdo fshet ka komision, për hir të cilit motrat pranojnë t'i quajnë edhe hamalle. Pikrisht motrat hamalle është titulli i emisionit të sotëm, në të cilin nën Tereza tregon.
Vijoj të kujtoj motrave se nuk kanë arsye të truprohen, kur njerëzit i lavdrojnë për atë që bëjnë. Ua kujtoj këtë, sepse gjithë duhet të shikojnë që janë në gjenjet bëjnë për dashurit Krishtit, ose më mirë them, që është në gjenjet bëj Krishti për mes mjetëve të ti më të përvujta. Gjithë shka bëjmë, e bëjmë për lavdi të ti. Nuk dua që motrat e mia të bëjnë mërkulli, duke qenë meskine, shpirt vogla, zemër ngushta. Madje dua të jenë zemër gjëra e shpirt mëdha derin të pri. U them motrave se nuk duhet ja falim vetes vesin e shqetësimit për t'ardhmen, nuk ka arsye. Zoti është këtu.
Po t'i hapim rrugën lakmis për para, me tena pushton dhe lakmia për sendet që mund të blien me para. Do më thënë për gjërat e tepërta, për zbukurimin e shtëpis me sendet të kota, për gjallë të zgjedhura, për veshje të shtrejta, për pajisje elektrike shtëpiake, etj. Kërkesat e njeriut nuk mbarojnë kur. Nevojat, ose më mirë të themi tekat, vijnë duke u shtuar, sepse një dëshirë ngjallë një tjetër, e zemrat njerëzore mbeten gjithnjë të pakënaqura, të pangopura. Duhet të punojmë për shpirtrat, rëndësi kanë shpirtrat, jo senet. Unë jem e lume vetëm kur u shërbej shpirtrave. Besoj se dhe motrat e mia jenë të lume kur shpëtojnë shpirtra. Në fund të fundit, pikrisht për këtë filluam të vijemi në shërbim të njerëzve në prag të vdekjes, që të mund t'i ndihmojmë të mendojnë për Zotin në çastet e fundme, e që të kryejmë një vepër dashurie para se t'i mbyllin syt për dritën e kësaj bote. Dëshirojmë të vdesin të pajtuar me Zotin. Besoj se edhe motrat, përtej trupave të drobitur, shikojnë shpirtrat e njihen kështu të lumtura. Puna jo nuk na shkëput nga Zoti, për kundrazi.
Zoti është i mirë me kongregatën, na fton vazhdimisht për shkuar në vende nga më të ndryshmet, madje nuk jemi në gjendje të përgjigjemi me gjithë atyre kërkesave që na vijnë nga të katër anët. Na duhen shumë më tepër motra. Duhet lutemi të shtohet numri atyre që ndjejnë thirrjen për t'ju kushtuar të varfërve më të varfër. Ne i mbartim vetë plaçkat tona sa kanë arritur të na quajnë motrat hamale, me që këtë shërbim e kryejmë vetë. Kur motrat shkojnë të hapin një fondacion të ri, ne i përcillim gjithnjë me këngë. E unë lidhem vazhdimisht me gjitha shtëpit e me gjitha motrat, i vizitoj sa her mundem. Natyrisht, numri vizitave paksohet sa më shumë shtohet numri fondacioneve, prandaj kam nisur të shkruaj shpesh të gjitha motrave.